Darbie radio klausītāji, jūs uzrunāju es Māris Veliks no svētceļojuma kopā ar Rīgas svētās Terēzes no bērna Jēzus draudzi un kopā ar Rīgas katoļu ģimnāziju. Paldies, ka tu esi kopā ar mums svētceļojumā. Slavējam Dievu, meklējam viņu kopā.
Spēka tevi slāvēju, o, Jēzus.